šajā brīdī viņš fiziski ir gatavs spēlēt, viņš individuāli ir strādājis, veselības lietas viņš arī ikdienā visu laiku arī tiek kārtotas. Šajā brīdī viņš ir pievienojies tieši Ogres komandai, kur viņš arī, kurā pilsētā viņš arī ir uzaudzis par basketbolu. Tas ir mūsu trūkstošais posms. Mums visu sezonu, un patiesībā jau, ja godīgi, tad arī divas sezonas, abas sezonas pieklībo viens basketbola elements, tas ir atlaikošās bumbas, un es domāju, ka Artūrs Bēziņš tieši šajā elementā ir tas puzles gabaliņš, kurš mums bija nepieciešams, un kurš aizpildīs šo caurumu, un tā bilde būs uzreiz daudz labāka. Tā kā šis elements noteikti bija problēma mums komandā, un ar Artūra piesaistīšanos mēs to centāmies atrisināt.